Velkommen til en ny uke i fysikkdelen av det her emnet I fysikk og kjemi. Og vi begynner å komme godt I gang. Vi har vært som gjort, kjørt gjennom første innledende delen med kinematikk og Newtons lover. Og nå vi I måte I gang med andre bolken, eller det jeg kalt for modul 2 da, I emnet her, som dreier seg om mekanisk energi, altså kinetisk energi som vi har vært innom, potensiell energi som vi skal begynne med I dag, som vi skal se at vi totalt sett kaller for mekanisk energi, den skal vi komme mer inn på I dag, og så bevegelsesmengde og kollisjoner, og det tema for de to neste ukene faktisk, for fra neste uke så begynner vi å alternere med fysikk og kjemi, så da blir det en forelesning kjemi og en fysikk et par uker og så blir det bare fysikk igjen og så stort sett alternerende utover resten av semesteret. Men det der det framgår av framdriftsplanen som ligger I tilgjengelig Blackboard-rommet så der hvis det går inn på den så ser det detaljert hva som foreleses når så det ligger jeg skal ikke bruke tid på det. Men derfor drøy vi bevegelsesmengde kollisjoner over to uker. For det vanlig. Hadde jeg hatt to forelesninger, så hadde jeg dekket det på en uke. Så det vi var innom forrige uke, da, det var definisjonen av arbeid, altså mekanisk arbeid, og sammenhengen mellom arbeid og kinetisk energi. Vi introduserte noe som vi kalte for arbeid-energiteoremet, som sier at når du gjør et arbeid på et legeme, så vil det føre til en endring av kinetisk energi, og arbeidet som gjøres eksakt lik endringen av kinetisk energi. Og så vi også på utregninger av arbeid I ikke-idealiserte tilfeller. Det vil si, det idealiserte tilfellet at du har en konstant kraft og en ren rettlinje av bevegelse. Det jo en... Det, sånn det av og til, men det en tilnærming til det som den, skal si, det vi har rundt oss I den virkelige verden. Virkelig verden ikke konstante krefter og ikke linjær bevegelse. Og vi så på hva slags type regneverktøy vi måtte introdusere for å håndtere det generelle tilfellet. Og vi regnet på og et konkret eksempel på det. Noe av det vi så var at når vi regnet på en sånn huskebevegelse, altså en ikke-linjær bevegelse I tyngdefeltet, så fikk vi et arbeid som allikevel kun ble avhengig av høydeforskjellen. Vi så at arbeidet egentlig ble mg ganger høydeforskjellen. Og det sa jeg, det var ikke tilfeldig at det ble sånn, og det at for eksempel sånne utredninger av arbeid ikke blir avhengig av den traséen du går mellom to punkter, men kun avhengig av start- og sluttposisjonen, det gjør det naturlig å introdusere et konsept som heter potensiell energi, som vi skal nå begynne på denne uka her. Og det her har dere, jeg klar over at dere har vært innom potensiell energi tidligere I fysikk. Dere har litt forskjellig bakgrunn I fysikk, men dere har vært innom det. Og det, derfor så blir det litt repetisjon, men vi skal gå djupere ned I materien. Sånn det med de fleste emnene. Det begynner med I kurset her at det emner som dere har sett noe av tidligere, men vi behandler det på en annen måte og pløyer djupere ned og tar det, behandler det på et vis som dere ikke har vært borte I, eller som ikke har vært pensum på videregående skole. Vi bare begynner med å notere hovedoverskriften over uka, det potensiell energi og bevaring av energi, for det det som liksom, hovedtema da, for I dag og I morgen. Så bare for å lage en liten illustrasjon av akkurat det jeg nevnte her I stad. Så tenker vi oss at vi ser på en person som skal akke på ski mellom to punkter, 1 og 2. Så vi kaller det ene punktet for 1, og det andre punktet for 2. Så skal vi prøve å lage en beskrivelse av hvor den personen langs en y-akse, altså langs en høydeakse, som vi kaller for y. Så startposisjon til den här personen som ska bevega sig mellan de två punkterna, kallar det för Y1 och här kan tänka oss att här har vi står nedover och åker på ski eller snowboard eller ett eller annat mellan de två punkterna 1 och 2. Så startpositionen kallas Y1 och slutpositionen kallas för Y2. Och där vi ska nu se på ja vad slags arbete gör tyngdefältet på den personen, alltså tyngdekraften på den personen när han eller hon beveger sig mellan punkterna 1 och 2. Och då kan man säga att den här är lite sån bolka att den är över vanlig backe, typisk vanlig backe som har lite såna kulor och sån. Den vägen kallar vi A. Men vi kan se för oss en enklare väg som en person kan bevega sig om mellan de två punkterna, för exempel något som är en helt som ska vara en helt horisontal väg bortover här och en ren vertikal väg vidare därifrån och ner. Det kan vi kalla för väg B. Så. Så det som är när vi då ska se på vad slags arbete tyngdekraften gör på personen här, så tänker vi oss utgångspunkt att det inte är någon friktion. Så vi tänker oss en bara för att förenkla situationen i utgångspunktet. Inte någon friktion. Bara tyngdekraft. Vad slags arbete gör tyngdekraften? Och det är jag då utan att föra något ytterligare bevis då utöver det att vi kanske sannsynliggjorde det vid att regna på de exempel vi gjorde förra veckan. Att arbete som tyngdekraften gör ser ut till att vara mg gånger höjdskillnaden. Och så är det och det för ett bevis för att allt det är sån. Det är inte nödvändigtvis helt enkelt oavsett så det är vi ska inte inom det. Jag bara slänger fram påståendet att så blir det. Alltså tyngdekraften är en sån karaktär. Tyngdefältet är en sån karaktär att uansett vad slags väg den personen här beveger sig mellan punkten 1 och 2, om det är en nedover en backe eller om det är vägen B där, och ved den vägen B så går det faktiskt an att överbevisa ganska raskt om att arbete som tyngdekraften gör är mg gånger höjdskillnaden som blir y1 minus y2 i det tillfället. Varför går den överbevisa om det? Jo, för den horisontala vägen horisontal trasen bortover, då står tyngdekraften vinkelrätt på till en vertikal och krafter som står vinkelrätt på vägen, de har vi sett de gör inte något arbete. Så tyngdekraften gör inte något arbete längs den horisontala vägen och längs den vertikala vägen. Ja, då är då kan vi räkna ut arbete direkt. Fordi att tyngdekraften är konstant och pekar rätt nedover, det blir en rätt linje. Så det blir alltså konstant kraft langs en helt linjär bevegelse. Och då vet vi att arbete är kraft gånger väg. Så det blir då mg gånger höjdskillnaden y1 minus y2. Mg gånger delta y om du vill. Så langs vägen B så kan vi nästan bara i huvudet regna ut att arbete blir mg gånger höjdskillnaden. Och då påståendet min är att oavsett vad slags annan väg du väljer mellan A och B, helt villkorlig trasé mellan A och B, så vill arbete som tyngdekraften gör totalt sett langs den trasén vara lik mg gånger höjdskillnaden. Och det är en sånt sett ett så viktigt resultat att det ska vi notera oss. Så arbete gjort av tyngdekraften det arbetet är mg gånger y1 minus y2. Och som vi då vet är også lik endring av kinetisk energi I henhold til arbeid I energiteoremet, som altså kinetisk energi I sluttposisjon minus kinetisk energi I startposisjon. Så størrelsen på det her arbeidet altså uavhengig av hvordan personen kommer seg fra 1 til 2. Uavhengig av hvordan personen kommer seg fra 1 til 2. Så det kun avhengig av posisjonene til, punkten, til startposisjonen og sluttposisjonen. Så kun avhengig av posisjonene. Til punktene 1 og 2. Og da, når vi har overbevist oss om det, så kan vi jo tenke at ja, men det da noe poeng å regne på arbeidet som tyngdekraften gjør? Hvis du har en situasjon der du har en eller annen ny trasé, gitt en problemstilling, oppgave eller et eksempel, så kan du si, ja, men det noe poeng å regne på det da? Regne ut arbeidet hver gang, hvis vi vet allikevel da, hva det blir? Og svaret da opplagt, nei, det ikke det. Det da du kan regne ut det arbeidet en gang for alle, når du har skjønt hvordan du skal gjøre det. Altså, vi kan da bare ta tak I problemstilling B, som den enkleste veien, så vi regner ut arbeidet. Og når vi da vet at faktisk så det sånn, at arbeidet kun blir avhengig av høydeforskjellen, og mg ganger høydeforskjellen, ja, da trenger vi ikke å regne på det hver gang. Det vi da gjør at vi sier at da definerer vi, hva skal vi si, altså vi putter det, den beregningen der og kunnskapen der, putter vi inn I et konsept som vi kaller for potensiell energi. Og så sier vi at, ja vel, potensiell energi akkurat den funksjonen der, det mg ganger en eller annen høydekoordinat, mg, ja, gitt et eller annet punkt, nullpunkt for høyden, som helt opp til oss faktisk å definere. Det står vi fritt til. Så sier vi at vi kaller det for potensiell energi, og så sier vi at det arbeidet som tyngden kan gjøre mellom to punkter, det rett og slett forskjellen I potensiell energi mellom de to punktene. Så potensiell energi, det sier altså noe om det potensiale eller evnen tyngdefeltet har, tyngdekraften har, til å utføre arbeid. Der navnet potensiell energi. Så alle mulige arbeidutregninger ligger da, når vi har kjennskapen til den konkrete funksjonen da, som sier noe om hva potensiell energi så kan vi gjøre alle mulige beregninger av arbeid som den kraften gjør når det gjelder bevegelse da, i tyngdefeltet I det tilfellet her. Så når vi har da en kraft som har sånne egenskaper, så definerer vi derfor potensiell energi I tyngdefeltet til å være en størrelse, og den vil jeg kalle for U. Så jeg har brukt symbolet K for kinetisk energi, og jeg kommer til å bruke symbolet U for potensiell energi. Så potensiell energi I tyngdefeltet m ganger g, ganger da en høydekoordinat som jeg kaller for y. Altså det en vertikal koordinat, da, som du kan kalle for h eller y, eller hva du enn vil. Så det sier altså noe om, det altså tyngdekraftens evne eller potensial til å utføre arbeid. tyngdekraftens evne eller potensiale til å utføre arbeid. Og det er jo en, skal vi si, det er en utrolig slagkraftig ting å vite om, da. For det betyr at da kan du slippe unna, du trenger ikke å gjøre beregninger av arbeid som tyngdekraften gjør, fordi at du vet på forhånd hva det arbeidet blir. Det er altså en ren, og det er litt sånn, det har sitt opphav i litt sånne djupe matematiske egenskaper av det her vektorfeltet. Så hvis, altså hvis du begynner å gå ned i materien ordentlig, så jobber vi med litt sånne abstrakte ting. Vi jobber med såkalte vektorfelter, og det er matematikken bak vektorfelter som forklarer hvorfor det er sånn. Så det er en ren matematisk, litt sånn djup matematisk egenskap til det vektorfeltet som tyngdefeltet er. Altså et vektorfelt, det er et felt, altså det er, hvis du kan definere en vektor på alle punkter i et område, altså det vil si her da, i alle punkter i auditoriet her, så kan det definere tyngdefeltet, altså peke på et punkt, og så kan vi da si at her er en vektor, det er altså tyngdekraften på det punktet. Så vi kan sånn fylle rommet her med piler, som er altså i alle mulige posisjoner, kan vi ta en pil som sier noe om tyngdekraftens styrke, eller tyngdefeltets styrke da, i rommet her. Og det er et vektorfelt. Så det er en av mange ting som vi sånn sett litt feier under teppet, sånn matematisk, som vi strengt tatt kunne, og jeg skal ikke si burde, men vi kunne ha behandlet det mye mer grundig. Vi bruker, altså vi har en sånn kom-si-kom-sa forståelse av det, og så bruker vi det. Og det er, sånn sett er det tilstrekkelig i et sånn innføringsemne i fysikk da, som dere er utsatt for her. Men jeg føler at jeg må si at det er mye mer som ligger under her egentlig, som vi ikke behandler ordentlig. Men det er altså en grunnleggende matematiske egenskaper til det feltet, tyngdefeltet, det vektorfeltet som gjør at du får den egenskapen der. Det høres litt mystisk ut, men det er ikke det, altså du kan vise det helt stringent. Så vi aksepterer det og bruker det for det det er verdt da. Det gjør verden mye enklere for oss når vi kan liksom introdusere et sånt konsept. Og da skal vi se, ved å bruke arbeid i energiteoremet, så skal vi se at vi nå kommer fram til den første, kanskje, og en av de viktigste såkalt bevaringslovene innenfor klassisk mekanikk. Og det skal vi bevise. Det beviset er ikke vanskelig i det hele tatt. Det er derfor vi gjør det. Det er i hvert fall en av grunnene til at vi gjør det. Det er ikke bare enkle ting vi driver med, men når det beviset er så enkelt, og det gir et så grunnleggende resultat, så bare må vi gjøre det. Så det vi nå har sett da, når vi aksepterer at arbeidet som tyngdekraften gjør, tyngdefeltet gjør, det er mg ganger y1 minus y2. Altså det er mg, altså det er altså mg ganger startposisjon minus sluttposisjon. Så hvis startposisjonen er høyere enn sluttposisjonen, altså at y1 er større enn y2, så gjør tyngdekraften et positivt arbeid. Altså når noe beveger seg nedover i tyngdefeltet, så gjør tyngdefeltet et positivt arbeid. Så det er sånn det riktige uttrykket for arbeidet blir. Hvis du har en bevegelse oppover i tyngdefeltet, sånn at y1 er mindre enn y2, ja, da får du noe negativt der, og det er helt riktig. For at beveger noe seg oppover, altså, så vil, i og med at kraften da peker i motsatt retning, så vil tyngdekraften gjøre et negativt arbeid. Så det stemmer opp. Så det blir helt riktig om uansett hvilke av y1 og y2 som er størst. Hele poenget er at y1 skal være startposisjonen for bevegelsen, og y2 skal være sluttposisjonen. Det er da det blir riktig. Så det har vi nå. Så det der at det er mg ganger y1 minus y2, det er en sånn sett en egenskap da, til tyngdefeltet som vi nå har puttet inn kunnskapen om her. Og så vet vi fra arbeid i energiteoremet at det her vil generelt være endring av kinetisk energi, som jeg sier er K2 minus K1. Altså det er kinetisk energi I sluttposisjonen minus kinetisk energi I startposisjonen. For det sånn arbeid energiteoremet var definert. Og hvis vi da putter inn definisjonen av, altså av potensiell energi inn I her, da, så ser vi at mg ganger yn minus y2, det det samme som potensiell energi I startposisjonen minus potensiell energi I sluttposisjonen. Og det skal da fremdeles være lik kinetisk energi I sluttposisjonen minus kinetisk energi I startposisjonen. Og hvis jeg nå vil samle det som har med startposisjonen på en side og sluttposisjonen på andre siden, så flytter jeg over K1 på ene siden og U2 på andre siden. Og da får jeg at U1 pluss K1 lik U2 pluss K2. Så altså summen av kinetisk og potensiell energi, den den samme I startposisjonen som den I sluttposisjonen. Og det et tilsynelatende enkelt, og det relativt enkelt å utlede, men det et veldig, veldig viktig og ekstremt slagkraftig resultat. For den størrelsen der, sum av kinetisk og potensiell energi, den kaller jeg for noe annet, nemlig total mekanisk energi. For et, altså for et legeme. Så total mekanisk energi, det altså en størrelse Nå flytter jeg meg ned nå. Sånn. Her, jeg tilbake. Total mekanisk energi, sier jeg, en størrelse E, som altså summen av kinetisk, eller potensiell og kinetisk energi. Og hvis jeg introduserer det, den definisjonen der, så får jeg at mekanisk energi I startposisjonen lik mekanisk energi I sluttposisjonen. Og så, når jeg da egentlig har jeg ikke sagt noen ting om hvor langt start- og sluttposisjonen skal være fra hverandre. Det her har jeg sagt det, eller for vilkårlig start- og vilkårlig sluttposisjoner. Så det betyr at den der, at mekanisk energi, den ikke bare den samme I start- og sluttposisjonen, den må også være den samme overalt da, I bevegelsen mellom, mellom 1 og 2. Jeg kan også definere nye punkter mellom 1 og 2. Rener ut mekanisk energi, så den også den samme der. Det ikke bare I start og slutt. Den ikke udefinert imellom. Fordi at jeg kunne alltid sagt at et punkt midt imellom, det var en ny sluttposisjon, om du vil. Så ergo mekanisk energi, det en størrelse som den samme, og dermed sier vi at den bevart. Altså det en størrelse som ikke endrer seg under bevegelse I tyngdefeltet. Så det en bevaringslov, og det som sagt, vi skal innom flere sånne, men det her en veldig viktig bevaringslov, og fysikken full av sånne. Det ser ut som naturen elsker å lage sånne type bevaringslover, for de finnes altså. Som sagt, vi skal innom flere bare I kurs her, og de finnes I masse andre deler av fysikken også. Så det noen ting som liksom sånne på å si, hellige størrelser uten at det har noe med religion å gjøre. Naturen sier at det her, de skal være bevart. Det de vil ikke at det skal endre seg. Og det med vi har sagt altså, vi har introdusert det her for mekanisk energi. Hvis du utvider det til å være all energi, altså alt form for fysisk energi da, så antar han at for eksempel at universets totale energi en bevart størrelse. Det ikke noe som endrer seg. Og det energi kan gå over fra en form til en annen, men den kan ikke total energien kan ikke Altså, du kan ikke skape energi, faktisk. Du kan bare overføre det fra en form til en annen. Så hele spørsmålet om energi for samfunn og verden, det går jo egentlig på å finne effektive måter å overføre energi. Så I bunn og grunn går det på å utnytte den energien som vi har en kontinuerlig strøm av fra sola. Så sola altså en livskilde av energi, og vi helt avhengige av å leve av det. Og det bare snakk om å finne fornuftige måter å konvertere den energien til noe vi kan nyttiggjøre oss. Så det jo hele energiproblematikken, som en så djup og fundamental problematikk i samfunnet. Og vi får ikke skapt energi, men vi har egentlig mer enn nok å ta av. For sola fôrer oss med energi hele tiden. Så bare snakk om å finne måter å utnytte den. Men det her altså så viktig at vi må rett og slett ikke bare skrive det opp som en formel, vi må rett og slett notere det opp også, i hvert fall jeg skal gjøre det, sånn at det står her svart på hvitt. Så total mekanisk energi bevart når tyngden alene utfører arbeid. Så energi kan veksle mellom de to formene, potensiell og kinetisk, men summen alltid den samme. Så, viktig bevaringslov, viktig konsept. Det betyr altså det er et veldig fundamentalt konsept, for det opplagt, selvfølgelig det opplagt at hver især vil kinetisk og potensiell energi endre seg. Altså, legemet kan endre hastighet, endre det med kinetisk energi, det kan opplagt endre høydeposisjon og endre det med potensiell energi. Men det den loven jeg sier at hvis da potensiell energi endrer seg, så finner du den tilsvarende igjen. Altså hvis du mister potensiell energi, så vil du øke den kinetiske energien tilsvarende. Hvis du mister kinetisk energi, så betyr det at da må du også få potensiell energi økt tilsvarende. Så energi, mekanisk energi, det sånn at kinetisk og potensiell energi, de måtte overføres mellom hverandre. Altså det to energiformer som der du kan overføre energi fra den ene til den andre formen, men summen altså konstant. Når tyngden alene utfører arbeid, vel å merke. Så det et kjempeviktig konsept. Men igjen så det altså, det to sider av det her, og vi griper begjærlig den andre egenskapen, nemlig at det her gir oss et nytt verktøy. Så det her ikke bare et konsept, det også et nyttig verktøy å bruke i våres tilfelle da, rammen av det kurset her, så det konkret for å gjøre rene oppgaver. Så det altså en måte å kunne svare på problemstillinger som vanskelige, kan være til dels veldig vanskelig å utføre rent teknisk, hvis vi ikke hadde visst om det konseptet her, eller den loven her. Men når vi kjenner til den, så kan vi bruke den til å gjøre beregninger på en mye enklere måte av og til. Og det skal vi selvfølgelig gjøre. Så det nytt. Her liksom en nytt tillegg til altså et nytt verktøy da i kassa. Det et litt sånn slitt konsept, men det er noe håndterlig og greit å tenke på. Så vi trenger ikke bare å tenke at vi skal bruke Newtons lover når vi skal gjøre en analyse av noe som beveger seg i tyngdefeltet. Kanskje vi kan bruke bevaring av mekanisk energi. Finne ut at jeg tror på at mekanisk energi bevart i det tilfellet her, og så bruke det. Så bare å se på et første eksempel. Så tenk, når vi først begynte med sånn ski, en person i en bakke da med snø, så skal vi tenke oss at vi har en person som aker på ski ned en bakke som vi tenker i utgangspunktet friksjonsfri, så vi ikke blander inn friksjonen riktig enda. Det kommer snart, men vi foreløpig gjør vi ikke det. Så en person aker på ski, ned en friksjonsfri bakke. Så. Så her tenker vi oss også en problemstilling som ligner ganske mye på den skissa I stad. Altså vi har et startpunkt oppå her, og så en bakke som kan ha en eller annen form, og som ender opp ned på et platå, der det noenlunde flatt. Så har vi en som aker nedover, og den starter på et punkt. Vi skal nå si helt konkret hva som høydeforskjellen mellom startpunktet og sluttpunktet. Og så skal vi lure på hva slags hastighet får denne personen I bunnen av bakken når starthastigheten på toppen null. Så. Hva hastigheten? I bunnen av bakken når starthastigheten lik null. Hastigheten. Så skal vi jo prøve å svare på hvor stort arbeid tyngden har gjort under den bevegelsen. Hvor stort arbeid har tyngden gjort? Skal vi svare på som det spørsmål nummer to. Og da kan vi legge inn en y-akse vertikalt her for å prøve å si noe om hva som høydeforskjellen. Så her har vi en y-akse her, og så har vi punktet y1, der y1 så 1 startpunktet. Så en startposisjon y1 og en sluttposisjon y2. Og så sier jeg at det her definerer nullpunktet. For y-aksen. Så vi kaller y lik null, det nede på det flate partiet der personen ender opp. Og så starter den på en høyde som sier 20 meter over høyde startpunktet. Og så tenker vi oss at det en person som har en masse som 80 kilo. Det klart, hvis vi skulle regne på arbeidet som tyngden gjør her, kan det bli komplisert. Fordi for det første så må vi kjenne til akkurat hva slags struktur det altså hva slags kurve den der personen følger, for det må vi inn med hvis vi skal begynne å regne på arbeid. Og det vet vi at det kan det da bli komplisert. Ikke sikkert vi klarer det direkte, men nå skal vi bruke altså det bevaringsloven for mekanisk energi, til å si at nei, men jeg trenger ikke å gjøre det arbeidutregningen, fordi at arbeid det mg ganger høydeforskjellen uansett. Så det vi skal sette opp nå altså bevaring av mekanisk energi, og se at det går faktisk an å regne ut det her. Vi har bare forlangt at den bevaringsloven skal være gyldig. Så null friksjon, så er det tyngden alene som gjør arbeid. Og så bare en bitteliten kommentar. Hvis det noen bekymret for normalkraften, så vet vi at den vil virke på personen. Men normalkraften står alltid vinkelrett på, per definisjon. På overflata og vinkelrett på bevegelsen. Så normalkraft, vinkelrett på bevegelse, det blir altså null arbeid. Altså en forflytning ganger en kraft som vinkelrett på, så blir det altså null arbeid. Så normalkraften gjør ikke noe arbeid uansett. Så her det bare tyngden som utfører arbeid. Så vi påstår, bare setter opp at ja, jeg forlanger at mekanisk energi I startposisjonen den samme som mekanisk energi I sluttposisjonen. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at sum av potensiell og kinetisk energi I startposisjonen det samme som summen av potensiell og kinetisk energi I slutt-posisjon. Og det, bare fortsette litt ned på her, det betyr at mg ganger y-koordinaten, altså start y-koordinaten, for det potensiell energi I startsituasjonen, pluss kinetisk energi, som null når starthastigheten null. Jeg har sagt at starthastigheten null. Personen står I ro I utgangspunktet. Så da kan jeg bare skrive at kinetisk energi null. Og det da lik potensiell energi I slutsituasjonen, og den y-koordinaten har jeg sagt lik null. Jeg har definert nullpunktet til å være nede der. Det, som sagt, det har egentlig ingenting å si. Jeg kunne sagt at sluttkoordinaten var y lik 10 meter. Det bare at da hadde startkoordinaten blitt 30 meter, og så viser det seg at det alltid kun, altså det alltid forskjeller I høyde som inngår I de beregningene her. Så det høydeforskjeller som blir som får betydning, og klart en høydeforskjell den samme. En forskjell I y-koordinat det samme uansett hva slags nullpunkt du velger for y-aksen. Ergo så det noe som du kan velge fritt da. Så, men nå har jeg bare valgt null. En velger jo gjerne nullpunktet I et eller annet fornuftig punkt da, som har relasjon til problemstillingen. Så da valgte jeg å si at null nederst. Og så får vi da kinetisk energi, som en halv ganger massen, ganger, så kaller jeg da for den slutthastigheten for V2. Punkt 2 liksom slutthastigheten, og så det en kvadrat der, V2 I annen, for å få det riktig. Og da har jeg satt opp det, og det jeg da ser jo at ja, den nullen her, og det nullet, de to leddene der som jeg krysser over det, de krysser jeg over fordi at de null. Og det eneste står at med som en, altså den bevaringsloven her blir jo da en ligning. Den loven jo et, du har et likhetstegn mellom to størrelser. Og enhver likhet, noe som har et likhetstegn mellom to størrelser, det en eller annen ligning. Og den kan vi løse. Men ligningen til for å løses. Så ser vi her at ja, det jo faktisk bare V2 som ukjent. Kjenner massen, kjenner G, kjenner startposisjonen 20 meter. Så det bare V2 som ukjent. Så vi kan jo bare skrive det opp på nytt, så at du får det enda tydeligere. Mg ganger y1 en halv m ganger v2 I an. Og til alt overmål her, så selv om vi kjenner massen, så trenger vi faktisk ikke den for å svare på det første spørsmålet I hvert fall. Fordi at massen kan vi få kortet mot hverandre. Det noe tre på begge sider. Så det svaret blir altså uavhengig av massen. Og da det bare å løse det for V2. Det gjør vi. Hvis vi da flytter over to tall og trekker kvadratroten, så får vi at V2 2 ganger G ganger Y1, og så det kvadratrot av det, som da lik 2 ganger 9,8 meter per sekund I an, ganger 20 meter, så kvadratrot av det igjen, og det her blir sånn cirka 20 meter per sekund. Så svaret ble uavhengig av massen, og vi klarte å regne det ut bare ved å forlange at mekanisk energi bevart. Vi brukte en bevaringslov, helt konkret da, til å regne, gjøre en beregning, så finne ut hvor stor hastigheten blir med bånd av bakken. Så var neste spørsmålet, det var altså hvor stort arbeid har tyngden gjort? Og det kan vi også da finne ut uten å gjøre beregninger, for vi har nå vet at arbeidet, ja det faktisk potensiell energi I startposisjon minus potensiell energi I sluttposisjon. Så det altså mg ganger y1 minus y2. Som altså like U1 minus U2, og det kan vi da Her trenger vi massen. Her det ikke noe for kort, som forkortes bort. Arbeid blir altså, hvor stort arbeid tyngder, blir avhengig av hvor stor masse som beveger seg. Så det, her kan vi, så det må vi ta hensyn til, og så får vi putte det inn her. Så det 80 kilo, ganger 9,8 meter per sekundian, og så er det høydeforskjellen, som er da 20 meter, eller 20 minus 0, da, hvis jeg får sette inn både start og y, og sluttposisjonen for y. Så det skal være en meter bak her. Det ble litt klusete. Meter. Og det her, hvis du regner ut det her da, så får du noe sånn som 15,7 kilojoule, altså ca. 15.700 joule. Eller newtonmeter. Det kan du velge hva du vil skrive. Men det altså forskjellen. Det altså det arbeidet som tyngden har gjort. Hvis det nå andre krefter enn tyngden som utfører arbeid, da ikke mekanisk energi bevart lenger. Så bevaring av mekanisk energi i tyngdefeltet, det forutsetter at det bare tyngdefeltet som gjør arbeid. Så hvis det andre krefter enn tyngden som utfører arbeid, så gjelder ikke bevaringsloven for mekanisk energi lenger, men vi... Det en sammenheng som gjelder, som en litt modifisert utgave av det. Den skal vi notere oss på neste side. Så... Det som andre krefter... enn tyngden utfører arbeid, ja, da får vi også en relasjon som gyldig og som inneholder mekanisk energi, men den også en liten modifikasjon. Og det skal vi skrive opp nå umiddelbart. Så vi får fremdeles, så det viser det seg fornuftig å introdusere mekanisk energi. Så mekanisk energi involvert, og du har i startposisjonen, og du har også mekanisk energi i sluttposisjonen som involvert. Og hvis det ikke står noe mellom der, så betyr det at det akkurat det samme som i stad. Men her det altså et korreksjonsledd som kommer inn på venstre sida, som gyldig i det tilfellet her. Så hvis andre krefter enn tyngden gjør arbeid, så må jeg plusse på venstre sida en W, altså et arbeid, og så skriver 1 pil 2, altså 1 går til 1 til 2. Og det altså, den der W 1 til 2, det altså arbeid som de andre kreftene, altså som ikke tyngdekreftene gjør. Så hvis det bare tyngden som utfører arbeid, så jo det arbeidet 0 da. Da det ikke andre krefter som gjør arbeid. Så det bare tyngdekraft og normalkraft for eksempel, eller bare fritt fall i tyngdefeltet, da er det bare tyngden, da mekanisk energi bevart. Men hvis det andre krefter som gjør arbeid, det kan være noe eksternt, det kan være et eller annet som løfter noen, for eksempel, bruker en ekstern kraft til å løfte noen, eller at du har friksjon. Og friksjon en viktig eksempel på en annen type kraft. Da. Så da blir det sånn. Så mekanisk energi i slutt. Situasjonen blir da modifisert med det arbeidet som de andre kreftene utfører. Så den der altså å tolke som arbeid fra punkt 1 til punkt 2 som utføres eller utført av de andre kreftene. Så arbeid fra punkt 1 til punkt 2, utført av de andre kreftene. Som sagt, friksjon et godt eksempel, et viktig eksempel. Så eksempel. Sånn eksempel. Friksjonsarbeid. Og friksjonsarbeid, hvis friksjonen gjør arbeid i det hele tatt, så det alltid negativt. Fordi at friksjonen prøver alltid å motsette seg en bevegelse, så den peker alltid motsatt retning av en bevegelsesretning. Hvis du har bevegelses, altså hvis du har kinetisk friksjon, bevegelsesfriksjon. Statisk friksjon, så har du ikke noen bevegelsesretning, da, men den friksjonen vil alltid prøve å motvirke en bevegelse uansett. Men hvis friksjonen gjør noe arbeid, så det negativt. Og det vil da si at den der W1-2, den blir negativ. Da kan du også se at mekanisk energi i sluttsituasjonen vil faktisk være mindre enn i startsituasjonen. Så friksjonsarbeid, det fjerner mekanisk energi fra et system. Det tapper systemet ditt for mekanisk energi. Så hvis du har friksjon, så fjerner du mekanisk energi. Og hva blir av den, kan du si? Da har jo energi blitt borte. Det har den ikke. Den blir borte fra mekanisk. Altså mekanisk energi blir borte, men det vil dukke opp. I store trekk, som regel, vil det dukke opp som varmeenergi, hvis det friksjon det snakker om. Så den mekaniske energien som blir borte, den vil du finne igjen i varmeenergi. Exakt like mye varmeenergi som du har tappet av mekanisk energi. Så det er en reell energiformel der. Det er ikke bare fiktive begreper. Det er faktisk ordentlig. Det er absolutt reelt. Så nå skal vi ta en pause, men vi begynner neste med å regne og gjøre se på et eksempel der vi faktisk har friksjon, så vi ser hvordan vi må håndtere det også. Da må vi faktisk regne ut arbeid konkret, altså, for å kunne bruke den loven der. Da går vi videre med å skal begynne på et rene eksempel, der vi skal gjøre bruk av det, akkurat den her. Det igjen et sånn sett et teorem, en lov, en lovmessighet, men den kan også da brukes til å gjøre en konkret til å gjøre konkrete beregninger. Så hvis vi har andre krefter enn tyngden som utfører arbeid, så altså mekanisk energi ikke bevart lenger, men den vil endre seg. Og hvis arbeidet som gjøres negativt, sånn som det vil, alltid vil være noen friksjon i arbeid, så får vi altså minka mekanisk energi. Vi kan si den friksjonen vil altså tappe mekanisk energi ut av et system. Drenere vekk mekanisk energi og overføre det til en annen form, som typisk varmeenergi. Ganske vanlig. Så la oss se på et eksempel på hvordan vi kan regne på det. Så nå skal vi ha en ny bakke. Nå skal vi ha en person som maker på noe, kjelke for eksempel. Så en person maker på en kjelke. Men nå skal vi altså ha med friksjon også. Vi tenker at friksjonen ikke kan ses bort fra. Den ikke så liten at vi bare kan se bort fra den. Nå skal bakken være ikke så bolkete og ustrukturert som den har vært enkelte tilfeller før. Da blir det rett og slett fordi at da det blir vanskelig å regne på friksjonen. For friksjonsarbeid er veldig avhengig av akkurat hvordan traseen ser ut da. Så vi skal, for å få noe som går an å regne på, så skal vi ha en bakke som er helt rett, som har en definert vinkel med horisontalplanet. Og den skal vi tallfeste straks, men jeg kaller den alfa forløpig. Så her har vi altså en... Her sitter den. Oppe i kjelken og skal ake nedover. Så tenker vi her at vi starter på en startposisjon oppi her, som er en høyde ut fra, som vi skal bruke da, en ny form for y-akse, en vertikal akse for å si noe om hvor høyt det er. Og vi sier altså at den slutter på en posisjon y2, høyde y2, som er nederst på planet, skråplanet, så sier vi at det kaller vi for null. Det sier at der putter vi nullpunktet på y-aksen. Så sier vi at den starter da på en posisjon y1, som er 10 meter. Så den skal skli nedover. Det er friksjon. Og hva blir hastigheten i bunnen av bakken? Det er det vi skal lure på. Hastigheten i bunnen av bakken. Vi har altså friksjon. Jeg sier at friksjonskoeffisienten my, den sier jeg 0,2 i det tilfellet her. Massen til personen er 30 kilo. Skråplanvinkelen sier vi 30 grader. Og så starthastigheten 0. Så den starter også fra ro i det tilfellet her. Og her skal vi altså bruke det teoremet fra forrige side til å gjøre den beregningen her. For å få til det så må vi altså klare å regne ut friksjonsarbeidet. For da kan vi, altså hvis vi klarer det, så har vi faktisk fått tallfestet den der størrelsen på det arbeidet, og da kan vi bruke den modifiserte bevaringsloven til å gjøre den konkrete beregningen. Altså hadde vi ikke hatt friksjon, så hadde vi brukt bare bevaring av mekanisk energi direkte og fått et svar som er helt tilsvarende. det som vi regnet ut i stad. Så her blir altså klue å klare rent friksjonsarbeidet for å kunne bruke den modifiserte bevaringsloven. Så vi får se da om vi klarer det. Og det vi vet da er når vi har friksjon og vi har krefter som virker, så får vi prøve å tegne opp de da. Vi har altså en tyngdekraft som peker nedover, det er en normalkraft som peker oppover, og så har vi en friksjonskraft som peker motsatt retning av bevegelsen. Så vi har altså en mg den veien der, vi har en n-vektor den veien der, og så har vi en friksjonskraft f-vektor som peker den veien der. Så, hva blir friksjonsarbeidet? Jo, arbeidet fra punkt 1 til 2, altså start og slutt. Vi vet at det er friksjon, når det gjelder friksjon, så ja, den peker jo akkurat i det tilfellet her, motsatt bevegelsen, og den har vi sett på noen eksempler tidligere, så vet vi at den blir minus, fordi at den peker motsatt retning av bevegelsen. Det blir friksjonskraften, som er konstant, ganger strekningen, S, altså S er strekningen, som personen akker, da, fra høyden Y1 til høyden Y2. Og friksjonskraften, vet vi, den er minus my ganger n ganger s. Men den er minus my ganger n, og så må vi gange med strekningen s. Så vi må, for å få regnet ut friksjonsarbeid her, så må vi regne ut normalkraften, og vi må klare å regne ut strekningen. Det er de to størrelsene vi må kunne regne ut. Og normalkraften, den klarer vi å regne ut. Det har vi sett på mange eksempler av nå. For vi vet at normalkraften, det blir lik, så den blir lik den her, altså den komponenten av tyngdekraften som peker vinkelrett på planet. Så finner vi igjen, vet vi at vi finner igjen vinkelen alfa der. Så, og den der saken der, det er mg ganger cosinus til alfa. Så normalkraften må bli det. N er mg ganger cosinus til alfa. Som sagt, jeg forklarer ikke det noe mer. Vi har gjort det så mange ganger nå at det er unødvendig tid å bruke på å gjøre det på nytt. Så det har vi. Det bare skriver vi opp. Så den har vi, mg cos alfa. Men så er det strekningen s da. Jo, den strekningen s, det er, kan indikere med grønt her. Det er liksom der den avstanden er sånn cirka. Det skal egentlig være rett da. Der er strekningen S. Det er den som står i grønt der. Og hva er den da? Jo, det vi da bruker er at vi bruker kunnskapen om at den her, det her er en, vi kan se på den trekanten her som vi nå har tegnet i grønt her. Og så kjenner vi, det vi vet da, at vi kjenner den størrelsen der som er y1 minus y2, som altså er 10 meter. Og så kan vi si at rett og slett, vi kan bruke en av de her vanlige trigonometriske definisjonene som vi kjenner til, nemlig at sinus til vinkelen alfa, i den trekanten her. Ja, det er den motstående kateten, som altså er y1 minus y2. Det er høyden, altså det er motstående kateten i den trekanten der, deler på hypotenusen, som er S, som er den strekningen S. Og da blir kanskje åpenbart hvorfor jeg har introdusert akkurat den. Fordi at vinkelen alfa er oppgitt, høydeforskjellen y1 minus y2 er 10 meter, den er oppgitt. Så her er det bare strekningen S som er ukjent. Så det er en måte å få regnet ut den ukjente strekningen S. Så derfor kan jeg uttrykke det her ved hjelp av S. Hvis jeg gjør det, så får jeg at S er y1 minus y2 delt på sinus til alfa. Så der har jeg den. Og da ser jeg at da jeg faktisk i stand til å regne ut friksjonsarbeid. For jeg har regnet ut normalkraften, og jeg har regnet ut strekningen S ved hjelp av de størrelsen som er oppgitt i oppgaven. Så da kan jeg skrive opp det. Så det her gir meg at arbeidet fra 1 til 2 av friksjonskraften, den er, som er altså minus my ganger n ganger s, den blir minus my, og så setter jeg inn mg cos alfa for normalkraften. Så mg ganger cosinus alfa, og så er det ganger med strekningen s, som er y1 minus y2, og så kan jeg da si at ja, men y2 er jo 0, så jeg har sagt at y1 er på 10 meter, og y2 er 0, så jeg skriver opp 0 der, og så får jeg sinus til alfa under her. Og det her kan jeg forenkle litt rann. Minus my mg, de må stå, de får ikke få forenklet bort, men jeg har både cosinus til alfa og sinus til alfa. Så bare for å få det enda for å få det litt, enda litt enklere så å skrive opp, så slår jeg de sammen. Og det kan jeg gjøre ved å si at ja, jeg vet at sinus deler på cosinus, det er definisjonen av tangens. Ergo så er cosinus deler på sinus, det er 1 over tangens. Eventuelt så kunne jeg sagt at det er det som kalles for kotangens, da, hvis jeg vil det. Det er definisjonen av kotangens, 1 over tangens. Men jeg sier at det er, vi bruker kanskje tangens litt oftere, så jeg, kan da, så jeg gjør det. Så, og den kommer jo da jeg nevner. Så jeg får minus my mg ganger y1, og så får jeg dele på tangens til alfa. Så det blir uttrykket for friksjonsarbeidet. Og da skal jeg se at jeg kan sette opp den modifiserte bevaringsloven og klare å regne på der. For det jeg da vet er at E1, altså mekanisk energi i startposisjonen, pluss arbeidet som friksjonen gjør fra 1 til 2, det er mekanisk energi i sluttsituasjonen. Og mekanisk energi i startsituasjonen, det er sum av kinetisk og potensiell energi. Og potensiell energi, det er mg ganger y-koordinaten y1, som er 10 meter. Y1 her. Og så er starthastigheten 0, så kinetisk energi er 0. Og så må jeg sette inn friksjonsarbeidet, som er minus my mg ganger y1, deler på tangens til alfa. Og det skal være lik sum av kinetisk og potensiell energi i sluttsituasjonen. Ja, og potensiell energi er 0, fordi at y-koordinaten, så y2 er 0. Og så må vi plusse på en halv ganger m ganger v2 i an, altså slutthastigheten v2 i an. Og det er, hvis vi ser på det uttrykket her, så er det faktisk den eneste ukjente størrelsen. Så vi kan altså bruke den modifiserte bevaringsloven til å regne ut den ukjente V2. Den er den eneste ukjente. Og så får vi fjernet de her nullene her, så vi forenkler det litt mer. Og så kan vi slå sammen litt på venstre sida. Du ser at M og G og Y1, det er felles faktorer i de to første, eller de to uttrykkene på venstre sida der. Så da kan jeg trekke de utenfor parentes, mg ganger y1, og så får jeg 1, som står 1, og så blir det rett og slett bare minus my, dele på tangens til alfa. Og det skal være lik en halv m ganger v2 i han. Og da kan jeg se, kan jeg faktisk få kortet bort massen her. Den dukker opp på begge sider sånn, så det her blir igjen uavhengig av massen. Og løser jeg det her for V2 da, så det bare å gange med 2 på begge sider, og så trekker jeg kvadratroten. Så det jeg får at V2, det lik 2 ganger G ganger Y1, og så får jeg 1 minus my delt på tangens til alfa. Sånn. Så det en kvadratrot av det. Og hvis jeg regner ut der, så får jeg noe sånn som 11,3 meter per sekund, cirka. Så jeg putter inn 10 meter og my lik 0,2 og alfa lik 30 grader. Så får jeg noe sånn som der. Så vi klarte å komme fram, men vi måtte klare å regne ut friksjonsarbeidet. Så kan du spørre, ja, det her, det fornuftig svar? Er det rimelig at det ser sånn ut? Og det vi kan se at det som forskjellen på det uttrykket for V2 her, og når du har tilfellet det bare tyngden i arbeid, det rett og slett det leddet som inneholder friksjonskoeffisienten my og tangens til alfa. My deler på tangens til alfa. Hvis jeg, for det svaret uten friksjonsarbeid, blir det roten av 2G ganger Y1, sånn som vi regnet på i sted. Så, og tilfellet null friksjon, det jo å la my gå mot null. Så effekten vil jo være at ledd nummer 2 der, det som jeg trekker ifra, det blir borte. Og da jeg tilbake på det jeg ville fått uten friksjon. Så det sånn sett en sjekk av at det fornuftig i den grensa. My går mot null, altså at jeg ikke har noe friksjon. Og så ser jeg heldigvis at hastigheten blir mindre enn når det med friksjon enn det uten. Altså jeg har et minustegn foran den myen der. Hvis jeg hadde fått pluss, så hadde det vært blinka noen store røde varsellamper. For det ville sagt at friksjonen fører til at hastigheten blir større. Og det strider mot det som vi nå kjenner til, at friksjonsarbeid alltid vil fjerne mekanisk energi. Altså det, og det vil jo da se utslag i at hastigheten blir mindre enn ville vært hvis det ikke hadde vært friksjon. Hvis jeg hadde fått mer høyere hastighet enn nullfriksjonstilfelle, så ja, da har vi gjort en eller annen feil. Så bruk, se på uttrykket når du gjør renere en oppgave. Se om det ser fornuftig ut. Gjør noen sånne, gjør noen sjekk, noen tester, om det logisk henger på greip. Da. Det veldig ofte så klarer du å se at du har gjort en eller annen regnefeil underveis. Da. Det at du får et feil svar fordi at det ulogisk. Så oppøv den modenheten og bruk det til å se om det her virker rimelig. Det noe du vil ha bruk for i uansett hva slags jobb du skal ha senere i livet, så det en viktig egenskap og noe som vil være veldig verdsatt av en arbeidsgiver. Det en kritisk evne til å vurdere sånne, det et fysikk resultat, men det har en mye, mye større generalitet enn som så. Så benytt faget her til å lære opp, være med og lære opp en sånn type evne. Det noe av det som gjør at du vil skille ut på arbeidsmarkedet senere. Så det var den modifiserte formen av bevaringslån for mekanisk energi. Så vi skal ikke gi oss med det med mekanisk energi og potensiell energi. Vi skal se på det i et annet type system som ikke har med tyngdefelt å gjøre. Så det vi skal se nå at det også vi har også eller vi vil også vise seg fornuftig å introdusere det konseptet potensiell energi i et sånt fjær, altså et kloss fjærsystem eller et system der vi har en fjær som følger det som vi kaller for Hooke's lov, altså en normal loven for hvordan, hva slags krefter du må bruke for å strekke ut og presse sammen en fjær. Og den fjærkraften skal vi da straks se at den har altså veldig tilsvarende egenskaper som kraften, som gjør at det fornuftig å definere potensiell energi. Så potensiell energi i et sånn et kloss skråstrekk fjær system. Så for å sannsynliggjøre det, så skal vi lage litt av skisse av et sånt system. Så tenker jeg at her at vi har en vertikal vegg eller vegg for eksempel, og så har vi et horisontalt underlag. Og så har vi en fjær som festet i veggen, venstre side her. Så vi tenker oss festet her, og så har vi en fjær som tjener opp en sånn krøllstrek som det her. Og så har vi, tenker vi, en kloss da, festet på enden her. Og så har vi sett før at hvis for fjærer som følger Hooks lov, såkalt Hooks lov, så det sånn at det, for å strekke ut fjæra, altså for å få, hvis noen klossen festet av fjæra, for å strekke ut eller presse sammen fjæra, så må du bruke krefter. Og hvis vi nå sier at null i langs en x-akse her, som på en måte bevegelsesretningen, tenker oss at klossen kan bevege seg langs horisontalplanet, langs en x-akse, så hvis vi nå velger nullpunktet til å være såkalt likevektspunktet, det vil si posisjonen på et referansepunkt på klossen, der fjæra verken presset sammen eller strekt ut, altså fjæra liksom i en sånn en avslappet posisjon. Hvis vi sier at det nullpunktet, så vil det være sånn at den kraften vi må bruke for å strekke ut fjæra i det tilfellet her, hvis vi skal gjøre det på en jevn, så den kraften vi må bruke for å enten å trekke klossen i en jevn bevegelse eller bare holde den fast i en posisjon, den kraften sånn at størrelsen på den k ganger x. Hvis da nå x den posisjonen fjerde i. Og for helt riktig stringent her, så skal vi skrive absolutt verdien av x her, fordi at x kan også ha negative verdier. Altså, du kan ha, klossen kan være på venstre siden av nullpunktet. Så størrelsen av kraften altså en konstant ganger forskjellen, altså, eller avstand mellom det punktet du i og nullpunktet. Så enten hvor mye fjæra strekt ut, eller hvor mye den presset sammen. Og så har vi en tidligere kurs her, så har vi regnet på det arbeidet. Det var forrige uke, altså. Vi regnet på hva slags arbeid du må gjøre for å strekke ut en fjær fra en posisjon x1 til en posisjon x2. Det skal vi skrive opp at det uttrykket. Så arbeid som må til for å strekke ut en fjær. Ikke en gjær, men en fjær. Fra en posisjon x1, så skal jeg skrive opp indeksen etterpå, til en posisjon x2. Altså x1 til x2, da tenner jeg på indeksa. Det arbeidet, det regner vi ut, var lik en halv k ganger sluttposisjonen x2 i A, minus en halv k ganger startposisjonen x1 oppe i A. Så det altså arbeidet som vi må gjøre, som den kraften F må gjøre, for å strekke ut fjæra fra en x1 til en x2. Vi må da ha, altså det vi skal fokusere på nå, ikke den kraften der, men det vi interessert i nå er arbeidet som gjør oss på klossen av fjæra. Og det en kraft som angriper her, altså der det angriper i punktet her, og vil virke motsatte veien. Det må den gjøre. Og så fjæra, når jeg strekker ut fjæra, så prøver fjæra å holde igjen klossen. Så kraften efter peker i motsatt retning. Så når jeg strekker ut fjæra, så vil fjæra gjøre et negativt arbeid på klossen. Og i og med at den kraften fra fjæra på klossen peker i motsatt retning av den kraften F, som jeg har tegnet på utgangspunktet, så må arbeidet være det motsatte, altså det må være å ha akkurat motsatt fortegn. Det er samme strekningen og samme størrelsen på kraften, men det er motsatt fortegn. Så jeg kan skrive under her at arbeidet som fjæra gjør på klossen, det blir akkurat det motsatte. Så arbeidet som fjæra gjør på klossen, ja, det arbeidet fra x1 til x2, eller fra startposisjonen 1 til 2, det blir altså det motsatte av det arbeidet over. Det blir altså en halv k ganger startposisjonen i A, minus en halv k ganger sluttposisjonen i A. Og da er vi tilbake til eksakt samme situasjon som vi er i tyngdefeltet. Nemlig at arbeidet som gjøres, det er kun avhengig av start- og sluttposisjonen. Det går også an å vise at det vil være uavhengig av veien den går. Nå er det en sånn sett, det er en litt sånn triviell problemstilling her, i og med at vi beveger oss langs en rett linje. Så her er det bare en vei å gå akkurat til det tilfellet her. Men du kan tenke deg at sånne fjærsystemer og klosser kan bevege seg i flere dimensjoner enn en. Dette er liksom en enkleste tilfelle. Kan bevege seg i både to og tre dimensjoner, der er et sånt system. Men uansett så blir altså arbeidet kun avhengig av start- og sluttposisjonen, og dermed så er det like fornuftig å introdusere konseptet potensiell energi her. For i tyngdefeltet så hadde vi da mg ganger y1 minus mg ganger y2. Her har vi en halv k ganger x1 i annen minus en halv k ganger x2 i annen. Så da sier vi at ja vel, da kaller vi potensiell energi for en halv k ganger x i annen. For det er det som er funksjonsuttrykket her. Det er ikke mg ganger y, det er en halv k x i annen. Så det er... Men konseptet er akkurat det samme. Det er altså det arbeidet som fjæra kan gjøre på klossen fra en startposisjon til en sluttposisjon. Og i tilfellet her, hvis x1 er mindre enn x2, ja, da blir det arbeidet negativt. Hvis x1 er større enn x2, altså hvis x1 er lenger unna likevektsposisjonen enn x2 er, så blir arbeidet positivt. Men det blir akkurat det blir altså helt identisk. Så vi sier altså, vi introduserer potensiell energi i fjæra. Så fjæra er på en måte kraftfeltet som er analogt med tyngdefeltet. Det er liksom fjæra som er, bare nå er det en veldig konkret fjær da, men vi kan, det er liksom, den spiller samme rolle, fjærkraften spiller samme rolle som tyngdekraften gjør. Så jeg sier altså at potensiell energi i fjæra, den er altså en størrelse U da, som er som vi ser blir en halv K ganger X i annen. Der X er posisjonen til klossen. Unnskyld. Og når vi gjør den definisjonen her da, det er bare et annet uttrykk, altså et annet funksjonsuttrykk for potensiell energi, men da får vi eksakt, i og med at alt annet er likt, så får vi automatisk samme type bevaringslov for mekanisk energi i et kloss-fjærsystem som vi får for en kloss som beveger seg i tyngdefeltet. Så en kloss som er utsatt for en fjærkraft har også en er en situasjon der mekanisk energi er bevart. Og det kan vi se på helt tilsvarende måte som i stad, nemlig at arbeidet fra 1 til 2, ja, det er potensiell energi i startsituasjonen minus potensiell energi i sluttsituasjonen, når vi har definert U på den måten her. Og det er i henhold til arbeidet i energiteoremet endring av kinetisk energi, som altså K2 minus K1. Og da ender vi opp med en nøyaktig samme bevaringslov, nemlig at mekanisk energi i startsituasjonen lik mekanisk energi i sluttsituasjonen. Der altså mekanisk energi definert som sum av potensiell og kinetisk energi. Så til og med ringer rundt eller tegner rundt den boksen med noe blått med en litt annen farge bare for å få skilt ut. Vi har altså bevaring av mekanisk energi i et kloss fjærsystem, altså med en kraft som proporsjonal med avstand mellom punktet du og likevektsposisjonen. Der har vi også bevaring av mekanisk energi. Uttrykket for potensiell energi annerledes. Og det gjelder også for en fjærkraft, men du har også andre systemer i naturen som har nettopp en sånn type kraftlov. Så lenge kraften proporsjonal med avstanden til et likevektspunkt, så får du den der exian-formen på potensiell energi. Og det meningsfullt å definere potensiell energi. Vi bruker kloss fjerde eksempel, fordi at det det som det liksom historisk opprinnelige systemet i mekanikk som det ble oppdaget. Det vi finner ut for flere hundre år siden. Men det finnes altså andre systemer i naturen som oppfører seg på akkurat samme måten. Så det så et nytt system der vi har den bevaringsloven, og de to systemene altså tyngdefeltet og et sånn type, et sånn elastisk som vi kaller system, altså et kloss-fjærsystem, det de to vanligste systemene vi kom bort i kurset her, for der det meningsfullt å snakke om potensiell energi, og dermed bevaring av mekanisk energi. Og bare for å si det som en kommentar, det under forutsetning at vi har altså det samme forutsetning som det var for tyngdefeltet, nemlig at det bare fjærkraften som gjør et arbeid. Så lenge hvis det andre krefter enn fjærkraften som gjør arbeid her, så ikke bevaringsloven gyldig lenger, og da får vi en modifisert utgave på samme måte som tidligere. Så har vi friksjon da. Så må du inn med et korreksjonsledd på helt samme måte. Så sånn det. Vi skal avslutte ved å gjøre et rene eksempel der vi bruker tilsvarer en bevaring av mekanisk energi til å se på forskjeller i hastighet. Altså når vi er i en sånn kloss fjærbevegelse. Så nå har vi altså en bevegelse av en kloss som utsatt for en fjærkraft i stedet for et legeme som utsatt for en tyngdekraft. Så la oss bare skrive opp forutsetning for eksempel da. Så vi tenker oss at en kloss slippes fra ro, altså starthastighet 0, i en posisjon som jeg kaller for da x1. Igjen skal jeg tegne på indeksen etterpå. Hva farten? Når den passerer likevektsstillingen x er lik 0. Så der skriver jeg på indeksen x1. Og så tenker vi oss her at vi har en da, bare laget en skisse her, vi har en fjær som er festet i en vertikalt, og så har vi et horisontalt underlag, og vi har en bevegelse som foregår langs langs horisontalen her, så vi har, og da putter jeg inn en x-akse langs horisontalen, som i sted. Så her har jeg fjæra og klossen som I en startposisjon X1, som jeg straks skal notere opp hva Og så har jeg nullpunktet her innpå, tenker jeg. Så jeg har liksom dratt, tenker jeg, dratt ut klossen, dratt ut fjæra, og så slipper jeg den løs. Og så lurer jeg på da, hva hastigheten V2 når den passerer nullpunktet, og så passerer likevektsposisjonen på tur mot venstre da, I tilfellet her. Og da må jeg, for å kunne regne på noen konkrete tall så må jeg si noe om hva de forskjellige størrelsen her konstanten og sånn. Fjærkonstanten, så jeg 10 newton per meter. Det må være benevningen på fjærkonstanten. Altså vi har at F lik K ganger X, kraft konstanten K ganger en posisjon. Da må du ha newton per meter for at det skal bli riktig sånn dimensjonsmessig. Så benevning for fjærkonstanter newton per meter. Så at massen på klossen 0,10 kilo. Posisjonen X1 sier 10 centimeter eller 0,10 meter. Og X2 altså lik 0. Den vil si at det når den passerer likevektstillingen. Det betyr at X2 0. Og da kan jeg, og antar ikke friksjon da, den tenker at underlaget såpass glatt at vi kan se bort fra det. Og da mekanisk energi bevart. Og så sum av kinetisk og potensiell energi I startsituasjonen. Det skal være lik sum av potensiell og kinetisk energi I sluttsituasjonen. Og det innebærer at jeg kan skrive opp uttrykket for potensiell energi I startsituasjonen, en halv K ganger X1 I annen. Og så skal jeg plusse på kinetisk energi, som jeg vet null, når, I og med at klossen slippes fra ro, den har null kinetisk energi I startsituasjonen. I sluttsituasjonen så har jeg en potensiell energi som en halv K ganger X-koordinaten der, som null da. Den har K ganger null I annen. Bare for å si at potensiell energi null I sluttsituasjonen. Så jeg altså si at jeg har en situasjon der I startsituasjonen så har jeg bare potensiell energi, ingen kinetisk. Og I sluttsituasjonen så har potensiell energi null. Så den jeg har ikke igjen noe jeg har ikke igjen noe potensiell energi, men da må jeg finne igjen all den energien må ha gått over da til kinetisk energi. Så jeg har altså en halv M ganger V2 I annen her. Og der har jeg altså to ledd som null, som jeg kan krysse ut. Og da kan jeg bare løse den her for V2, for det den eneste ukjente. Så V2 blir da litt sånn kjapp triksing med størrelser. Jeg får K over M, og så får jeg et kvadratrottegn, og så får jeg gange med startposisjon X1. Det blir altså lik 10 newton per meter delt på 0,10 kilo. Det også kvadratrot rundt hele det, roten av K delt på M. Og så det gange med X1 som 0,10 meter. Hvis jeg regner ut det her så får jeg at det blir 1,0 meter per sekund med de tallene som jeg har oppgitt her. Så veldig tilsvarende problemstilling da, som vi har sett på I bevegelse I tyngdefeltet, at vi har en potensiell energi som definert til å være en konkret størrelse I en startsituasjon og null startfart. Og så har potensiell energi minka og gått over da til kinetisk energi. Så og I tilfellet så blir det altså en start med en startposisjon på 10 cm unna, så får vi en sluttfart her på 1 meter I sekundet. Og da bare en liten kommentar før jeg sier takk for meg. Den klossen vil ikke stoppe opp, den vil jo faktisk fortsette å bevege seg. Nå har jeg en hastighet mot venstre med 1 meter per sekund. Så når den passerer likevektsposisjonen, da fjæra har ingen potensiell energi. Men klossen vil fortsette mot venstre, i og med at den har en fart mot venstre. Den vil da begynne å presse sammen fjæra. Det som da skjer, at du igjen får potensiell energi. For da har du igjen et avvik fra likevektsposisjonen. Det er bare at da ikke fjæra strekt ut, den presset sammen, men det har jeg sånn sett ikke noe å si. Da får du økt potensiell energi. Og da vil den begynne å minke. Da vil den begynne å miste kinetisk energi. Det må den gjøre, for summen av de to skal være bevart. Til slutt så vil du ha fått en maksimal sammenpressing av fjæra og null fart. Det, og da fjæra maks presset sammen, klossen har stoppet opp. Det som da vil skje, ja, da vil den, fort, vil den gå mot høyre igjen. For da vil jo fjæra virke med en kraft mot høyre på klossen, og den vil sende den mot høyre. Og uten friksjon så vil du da få en sånn bevegelse som går frem og tilbake, og som kalles for en svingebevegelse. Og det skal vi snakke mer om mot slutten av kurset. Da skal vi se, gjøre litt mer analyser av sånn type svingebevegelse. Det var et lite sånn frampek. Men da sier jeg takk for meg, og så fortsetter vi med mer om potensiell energi i morgen.
Står i framdriftsplan. Men jeg tror neste lupen han har mandag de to neste ukene lupen det han som har mandag og jeg som har tirsdag. Men det husker jeg ikke helt sikkert. Hvis du ser på framdriftsplan så ser du så framgår det. Den som har den står øverst på lista er den altså innenfor hver uke den som er øverst er den da det kjemi da det den som har første bolesten.
Oh, ja, riktig.
Du kan jo sende mail til Alexander og spørre, og jeg tror han har prøvd å ta opp, altså. Så, ja.
Hallo.
Hei. Skal jeg bare få avsluttet her, ja. Piano, ja. Ja, det er veldig ordentlig, kanskje studenten blir beroliget.
Ja, absolutt. Litt sånn. Behagelig bakgrunnsmusikk. Vi kunne jo gjort en studie på det.
Ja da. produsere etterpå, men de må jeg lagre. Og så her så får jeg tilgang på hjemmeområdet mitt.
Gjør du det?
Nei. Jeg, bruker, jeg får ikke logge meg inn med vanlig bruk. Altså, jeg må bruke en der standard.
Jeg trodde det var tilgang til alt, men da det kanskje bare desktopen som du har.
Ja, jeg får hvertfall ikke tilgang på mye hjemmeområdet mitt. Det mulig, det gjerne galt med meg.
Nei.
Og det Hæ?
Da må du få vete den.
Nei, den. Her. Den var lov til å vete, ja. Ja, ok.
Ja.
Så, det kan jeg. Det jeg må gjøre nå, at jeg må liksom sende den ut av det. Jeg må sende på resten. Det jeg lager etter, det må jeg sende på mail.
Ja. Du
selv. Det er eneste måte å gjøre det. Det egentlig veldig klart, men jeg har...
Men vi hører med IT om den kan koble seg på VPN, for hvis den følger, så får den tilgang til alt.
Da egentlig hadde dere kunne logge til ansatt på med deg, da. Bare,
ja.
Da hadde jeg sørt
med ja.
Men så for deg ikke en sånn VPN.
Hvis ikke noen andre har gjort det, for det... Neida, det bra. Vi jo orientert i god. Hva var det Danny som fulgte henne? Vil du ha Danny? Det går greit. Kan jeg gjøre... Ja,
ja bare, jo. Bare prøv
det. Nei, men vi ser det jo der. Jeg bare tenkte jeg har noen sånne lenker som jeg...
Der, ja. Ja, muten du.